В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Всім доброго ранку, в студії Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій свободі» ви почуєте про таке. Місія Кокса-Кваснівського триватиме, а депутати надалі шукатимуть консенсус в питанні Тимошенко.
Це якраз є така провокативна поведінка. Тому якщо не буде цього шулерства, то ми можемо просунутися. Но ми стоїмо на багатьох позиціях, які вони не сприймають.
Міністри закордонних справ України і Білорусі відкрили перші прикордонні знаки на кордоні двох країн.
Це, по-перше, означає вичерпання того конфлікту, який висів між Білорусі та Україною. Другий момент – це юридична фіксація незалежності як Білорусі, так і України.
Українські військові пілоти літають втроє рідше, ніж їхні російські колеги.
В минулому році середній наліт льотчика був 54 години. Сьогодні на цей час ми маємо близько 35 годин. Це недостатньо, щоб готувати льотний склад в повному обсязі.
Про це та інше ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Європейський парламент продовжив роботу своєї спостережної місії в Україні під керівництвом Пата Кокса і Олександра Квасневського до самого вільнюського саміту Східного партнерства наприкінці цього місяця. Як заявив на прес-конференції у Брюсселі президент Європейського парламенту Мартін Шульц, конференція президентів Європарламенту одноголосно продовжила місію до останньої хвилини. За його словами, рішення все ще можливо знайти. У свою чергу Пат Кокс зауважив, що наступного тижня має робитися не політика, а історія.
Ми маємо повернутися до Києва з місією номер 27 наступного тижня, щоб провести стільки часу, скільки необхідно, зі стількома людьми, зі скількома необхідно зробити все, щоб забезпечити успіх. Наше терпіння піддалося значним випробуванням. Ми фізично виснажені, але наша добра воля залишається незмінною.
Сказав Пат Кокс. Перебуваючи в Києві 13 листопада, Кокс і Квасневський заявляли, що останнім терміном для ухвалення євроінтеграційних законів, що їх Євросоюз вимагає від України для підписання угоди про асоціацію, це 19 листопада, день, коли Верховна Рада має зібратися на чергове сесійне засідання. Суд у справі за звинуваченням захисника екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка у заподіянні тілесних ушкоджень екс-дружині Наталії Окунській може відбутися будь-коли. Про це заявив сам Власенко після відвідання Генпрокуратури. За словами Власенка, Кримінальний процесуальний кодекс надає захистовий так званий розумний строк для ознайомлення із матеріалами справи, проте невизначеність у законодавстві, на його думку, може бути використана таким чином, щоб не дати можливості захищатися належним чином. Днями Генпрокуратура вручила Власенкові повідомлення про підозру у заподіянні тілесних ушкоджень колишній дружині. Печерський районний суд обрав йому запобіжний захід. Заставу на суму майже 23 тисячі гривень зобов'язав здати слідчому Генпрокуратури на зберігання закордонний паспорт і інші документи, які можуть надати можливість виїзду за кордон, і заборонив залишати територію Києва. Водночас суд дозволив Власенкові їздити до Харкова для виконання функції захисника Тимошенко. Будь-які нові санкції проти Ірану можуть зірвати дипломатичні зусилля з пошуку мирного розв'язання суперечностей навколо ядерної програми Тегерана. Держсекретар США Джон Керрі зробив такий коментар перед початком закритої наради Сенатського комітету з банківської діяльності, який розглядав можливість запровадження нових санкцій щодо Ірану через його ядерну програму. Сполучені Штати більше не купуватимуть вертольоти у російського експортера, який також постачає зброю сирійському уряду. Міністерство оборони США готувалося придбати у компанії «Рособоронекспорт» 15 вертольотів Мі-17 за 345 мільйонів доларів для сил безпеки Афганістану. Але в середу Пентагон без пояснення причин заявив, що скасовує ці плани. Члени обох провідних політичних партій США все активніше заперечують проти придбання військової техніки у російського партнера, який також постачає зброю режиму президента Сирії Башара Асада. Президент України Віктор Янукович підписав указ, яким постановив надати гуманітарну допомогу Філіппінам, потерпілим від руйнівного тайфуну. Сума, на яку має бути надана допомога, в указі не вказана. Тайфун Хайянь, який називають найпотужнішим відомим тайфуном, що вдарив по суші, пройшов центральною частиною Філіппін наприкінці минулого тижня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст. на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Про продовження роботи місії Кокса Кваснєвського ми поговоримо за лічені хвилини, а поки що про те, що міністр закордонних справ України і Білорусі Володимир Макій і Леонід Кожара врочисто відкрили перші прикордонні знаки на українсько-білоруському кордоні в Чернігівській області. Угоду про демаркацію кордону Київ і Мінськ підписали ще 1997-го. Тепер експерти кажуть, цей крок відповідає вимогам Євросоюзу до України, яка мала впорядкувати свої кордони з сусідами на сході. Про це більше Василь Зілгалов.
Після тривалих сварок з приводу боргів, митних війн, Білорусь і Україна нарешті почали реальну демаркацію кордонів між собою. Це стало можливим на практиці після обміну Києвом та Мінськом минулого липня ратифікаційними грамотами щодо договору про кордони від 97-го року. Ми розраховуємо, виходячи з досвіду облаштування кордону на інших ділянках, за 5-7 років впоратися із цим завданням, сказав глава дипломатії Білорусі Володимир Макей під час брифінгу з українським колегою. Він наголосив, що роботи будуть проводитися в болотах, лісовій місцевості, а також в Чорнобильській зоні. Леонід Кожара, у свою чергу, висловив оптимістичні переконання, що кошти бюджетів України і Білорусі дозволять здійснити цю демаркацію значно скоріше. Так, мінський експерт Валерій Карбалєвич зазначив у розмові з Радіо Свобода, що початок демаркації білорусько-українського кордону – це добра звістка для обох країн.
Це, по-перше, означає вичерпання того конфлікту, який висів між Білорусі та Україною, починаючи з 90-х років. Із 1997 року, коли був підписаний договір про кордони. Другий момент – це юридична фіксація незалежності, як Білорусі, так і України. Це вже справжній кордон із усіма юридичними наслідками з цього. Це конкретний крок до цивілізованості відносин. Це юридична норма для Європи. Це шлях України до євроінтеграції. Бо одна з умов ЄС – це нормалізація всіх прикордонних питань із сусідами.
Карбалєвич нагадав при цьому, що кордон Білорусі з Росією фактично відсутній, він не демаркований та навіть немає ніяких постів. Заступник директора центру Разумкова у Києві, колишній заступник міністра закордонних справ України Валерій Чалий, також вважає появу першого демаркаційного стовпа між Україною і Білорусію доброю новиною.
Я вважаю те, що символічний цей перший стовп демаркації кордону України з Білорусією. Ця подія позитивна. Очевидно, що були довгий період проблемні моменти, і ті домовленості, які були досягнуті з президентом Олександром Лукашенком ще в 2009-2010 роках, вони, на жаль, в подальшому дещо зволікались, і в тому числі з українського боку, нарешті вирішені всі питання.
Місць затягував з обміном ратифікаційними грамотами щодо демаркації кордону з Україною, вимагаючи повернення Києвом 134 мільйонів доларів нібито за господарські борги з 92-го року. Білорусь цих грошей так і не отримала. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Підвищити заробітну плату вдвічі до наступного літа обіцяють контрактникам повітряних збройних сил. Тим часом авіатехніка в українському війську – ровесниця незалежності. Це в кращому випадку, кажуть в збройних силах. Тим часом військові експерти сумніваються, що держбюджет дозволить вкласти в армію 24 мільярди гривень, які необхідні для підвищення обороноздатності. Більше про це Анастасія Москвачова.
Держава буде матеріально мотивувати своїх громадян іти на контрактну армійську службу. За словами командувача повітряних збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Байдака, льотний інженерно-технічний склад та відповідальні за безпеку польотів уже отримують вдвічі більше, а до 1 липня планується збільшення грошового забезпечення удвічі для решти особового складу. Нині контрактник у повітряних силах отримує щонайменше 2100 гривень на місяць, але з липня мінімальне забезпечення буде 3100 гривень, а середнє утримання – близько 4000 гривень, зауважує Байдак. Окрім того, Збройні сили будуть вирішувати проблеми солдатів із житлом на період їхньої служби, переобладнавши казарми. А після другого контрактного терміну військовослужбовцям нададуть можливість безкоштовно навчатись у виші. Тим часом льотчики літатимуть на техніці зразка 80-х-90-х років минулого століття, визнає генерал-лейтенант. За його словами, наймолодшим літакам, які є на озброєнні української армії, зараз понад 20 років. Та й вони піднімаються у повітря нечасто.
В минулому році середній наліт льотчика був 54 години. Сьогодні на цей час ми маємо близько 35 годин. Це недостатньо для того, щоб готувати льотний склад в повному обсязі. Виділяються кошти на паливо, на модернізацію літаків і ремонт їх. Я скажу, що по попередніми даними у нас наліт повинен бути в межах 70-80 годин на льотчика. Це вперше, я скажу, за 10 років.
Нині українські військові літають у 3-4 рази менше, аніж пілоти країн-учасниць НАТО, і втричі менше, ніж у Російській Федерації. Крім того, українські пілоти не літають вночі. Така нестача льотного досвіду загрожує національній безпеці, зауважує провідний експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Сергій Згурець. Оптимізм командування українського війська він схвалює, але не розділяє, адже не ясно, яким буде бюджет.
Попередня програма реформування передбачала, що на наступний рік треба виділити в межах 24 мільярдів гривень, виходячи з програми, розрахованої до 2017 року. Але попередній бюджет на наступний рік, який подавався парламент, а потім був відкликаний, передбачав, що армія буде виділена лише 14 мільярдів гривень, тобто на 10 мільярдів менше. Якщо фінансування буде таке обмежене, то буде важко говорити, що можна буде на літі забезпечити ремонт і модернізацію літаків.
Нині, за даними повітряних збройних сил, в українській авіації служить понад 15 тисяч військовослужбовців, з них близько 10 тисяч чоловіків і 5 тисяч жінок. 1 жовтня в Україні стартував останній призов громадян на строкову військову службу до лав Збройних сил. Президент підписав указ про перехід на контрактну службу. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
На поступки в питанні Тимошенко готові, але заважає деструктивна поведінка опонентів. В цьому переконують опозиціонери і провладні депутати, звинувачуючи один одного у намаганні зірвати підписання угоди про асоціацію в Вільнюсі. Тим часом спостережна місія Кокса Кваснівського ще не втратила надії на здатність Верховної Ради дійти згоди. Політологи ж констатують брак готовності до компромісу з боку Юлії Тимошенко.
Для уникнення провалу у Вільнюсі Верховній Раді залишилося ухвалити 3 закони. Стосовно 2 із них про прокуратуру і зміни до виборчого законодавства компроміс цілком можливий, але каменем спотикання залишається 3 про лікування ув'язнених за кордоном. Європейські партнери не відступлять від вимоги вирішити проблему Тимошенко та інших умов, підкреслив у коментарі Радіо Свобода заступник голови депутатської фракції «Батьківщини» Сергій Соболєв. А судячи з того, що відбулося у Верховній Раді в середу, безрезультатне позачергове пленарне засідання і попередні кілька днів, партія регіонів та президент Віктор Янукович зробили все, щоб зірвати підписання угоди про асоціацію з ЄС, вважає опозиційний парламентар.
Нічого не змінилося за цей час. Єдина повинна змінитися позиція партії регіонів, яка стоїть на своєму і вважає, що 15-й рік повинен пройти без Тимошенко.
Але член робочої групи з підготовки законопроекту про можливість лікування засуджених за кордоном, депутат від партії регіонів Володимир Олійник відкидає звинувачення опозиції. За його словами, провладні депутати налаштовані максимально компромісно, а торпедують вирішення питання Тимошенко якраз парламентарі, котрі називають себе її соратниками.
Оце якраз є така провокативна поведінка. Тому якщо не буде цього шулерства, то ми можемо просунутися.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка про те, як політики шукають крайнього в питанні можливого зриву угоди із ЄС, слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми поговоримо і про здоров'я з нагоди Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом. Запитаємо вас, чи дбаєте ви про себе для профілактики недуги, уникаєте стресів, не переїдаєте, займаєтеся спортом, чи вам байдуже?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І знову до теми євроінтеграції України. Рішення Верховної Ради чекали не тільки в Україні і Європі, але також і в Росії. Опозиційний політик Борис Німцов не виключає, що підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом може потягнути за собою складнощі для української економіки, в тому числі і відносинах з Росією. Але через це, на думку Німцова, рано чи пізно треба було б пройти. З російським опозиційним політиком спілкувалась наша кореспондентка в Москві Олена Матусова.
Тим часом рішення Верховної Ради чекали не тільки в Україні і в Європі сьогодні, але також і в Росії. Опозиційний політик Борис Німцов, з яким у Москві розмовляла кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова, не виключає, що підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом може потягнути за собою складнощі для української економіки, в тому числі і у відносинах з Росією. Але через це, на думку Німцова, рано чи пізно треба було би пройти.
Я считаю, что это очень разочаровывающее решение, кошмарне.
Я вважаю, що це зневірливе рішення, кошмарне, абсолютно антигуманне, якесь боягузливе. І головне, стратегічно, це велика помилка Януковича і партії влади України. Але я вважаю, що в цих умовах Євросоюз не повинен підписувати угоду про асоціацію. Тому що Україна імені Януковича свідомо йде на те, щоб у державі були політв'язні. Цілком очевидно, що Юлія Тимошенко – головний політв'язень країни. І чим, власне, Україна Януковича відрізняється від Білорусі та Росії, я не розумію. У Росії є політв'язні, в Україні є політв'язні і в Білорусі є політв'язні. У мене завжди була така позиція, що я вітаю асоціацію України з Європою. Я вважаю, дуже правильне стратегічне рішення і сутнісний історичний вибір України. Але ні в якому разі не можна потурати репресіям політичним і заплющувати очі на беззаконня, що чиниться. Тобто не за будь-яку ціну має бути підписана ця сама асоціація. Оскільки Янукович свідомо пішов на цей крок, то підписувати з ним угоду не варто. Наступний буде президент країни. Я думаю, Україна з цього шляху не зверне, і з наступним буде підписана угода. Або хай випускає Юлію своїм указом. Йому, цьому самому Януковичу, абсолютно не обов'язково було чинити клоунаду і комедію з цим законом. Він міг указом президента всі питання з Юлією Володимирівною вирішити, якби захотів. Я думаю, що таку ж позицію займе і Квасневський, і всі європейці, які там залучені до процесу.
Захотел, конечно. Я думаю, что такую же позицию займет и Квасневский, и все европейцы, которые там вовлечены в процесс.
Кілька днів тому Янукович зустрічався з Путіним, і ще до сьогоднішнього засідання Верховної Ради йому пропонували декотрі однопартійці відкласти підписання угоди на рік. Чи можна сказати, що сьогоднішнє рішення ухвалене під тиском з російського боку?
Ну, давлення, звісно, йде, тому що Путін шантажує і Україну, і Януковича.
Тиск іде, бо Путін шантажує і Україну, і Януковича. Загрожує всілякою торговельною війною, ще чимось санкціями. Він – людина мстива. Усе зрозуміло. Але геостратегічний вибір та історичний вибір – це прерогатива не Путіна, я сподіваюся, а українського народу, якщо я правильно розумію, як усе влаштовано в цьому житті. Тому рішення, яке готувалося, на мій погляд, було правильним. І правильно, коли Росія теж вступить у партнерство з Євросоюзом. Я впевнений, що як тільки ми переможемо Путіна, це трапиться. А що стосується сьогоднішніх подій, то вони, звичайно, дуже сумні. Наступний президент, яким би він не був, точно підпише партнерство і відпустить Юлію.
Слідчий президент, яким вам не був, точно підпише партнерство і відпустить Юлію.
Про хворобливі наслідки угоди з Євросоюзом Януковичу нещодавно говорили й українські промисловці.
Це суща правда. Я должен прямо сказати,
що... Я повинен прямо сказати, що підписання партнерства з Європою – це важке рішення, яке першими роками буде дуже болісно позначатися на ситуації в українській економіці. Пройти через ці труднощі все одно рано чи пізно доведеться. І краще, як на мене, рано пройти, ніж пізно. Це очевидно, що Путін запровадить санкції проти українських товарів, що будуть розв'язані торговельні війни. Це очевидно, що з газом буде знову бізнає, що чинитися. Це мені теж ясно. А хто сказав, що буде легко? Через усі ці труднощі треба пройти, а не боягузливо ховатися під закон про Юлію Володимирівну.
А не трусливо там прятатися під закон про Юлію Володимирівну.
Російський політик Борис Німцов відповідав на запитання у Москві Олени Матусової.
До села Садового якісний мобільний зв'язок ще не дійшов, але воно дихає морем. До баз відпочинку Чорного моря всього 15 кілометрів, а тут тихо і чутно цвіркунів. До села вже років 5 автобуси не їздять, дороги нема, школи і церкви теж, а ще магазину і газу. Та попри це місцеві жителі вважають своє село земним раєм. В ньому побувала і наша кореспондентка Ірина Стельмах.
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
У селі Садовому на Одещині одна вулиця і провулок. У ньому прописано 76 людей, але проживає не більше 50. Займаються сільським господарством, обробляють великі по одному гектару городи, вирощують та продають виноград місцевому винзаводу, тримають овець, кіз, роблять смачну бринзу. Баба Варка, яка прожила тут все життя і багато працювала на фермі, на морі була лише двічі.
Як тільки організували колхоз, у нас тут такого було народу, такого молодежі. І було 4 дзвіна, і в кожному дзвіні по 60 душ. Всі степи сапали, садили, за пустками ходили. Це все люди руками. А ще що? Позабиралися з пустота. Геть нема людей, осталося що тут? 5 сімей молодих. І так вимирають, вимирають, вимирають і пусті геть село.
Щовихідних по вщент зруйновані дорозі в садовець та тарбунарів їздить провідати маму Наталя. І хоч відстань від районного центру до села не така вже й велика, близько 50 кілометрів, дістатись їй сюди непросто. Останні 5 років громадський транспорт до садового і ще 2 сусідніх сіл не ходить взагалі. Аргументи перевізників – мало пасажирів, а ще необхідність щоразу ремонтувати автобус після проїзду розбитою дорогою. Місцеві чиновники пояснюють, дорога районного значення, а оскільки район дотаційний, то і грошей на неї не виділяють. Тож Наталя виходить на найближчій від села зупинці, а звідти пішки 3 кілометри. З напіврозваленої сільської зупинки дітей забирає шкільний автобус і відвозить в єдину школу на 4 села. Дорослі пересуваються власним транспортом, хто стареньким москвичем, а кому й досі в нагоді стає віз. Якщо до садового дорога зруйнована, то в селі її просто немає. У радянські часи поклали асфальт лише до ферми, що знаходиться на околиці, щоб зручно було збирати молоко, а в селі так і лишилась ґрунтовка. Після розпаду СРСР були спроби насипати її камінням, але за зиму все знову перетворювалось на багнюку. Сьогодні селяни по-своєму укріплюють дорогу, висипають сміття в глибокі борозни від тракторів.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-84-37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Газу, як і дороги, в селі ніколи не було. Взимку місцеві топлять вугіллям і сухою виноградною лозою. Вже 6 років в селі немає і магазину. За наталеними підрахунками у селі залишилось 17 живих хат. А оскільки будинки на півдні будували з саману, невипаленої цегли, суміші глини та соломи, без господаря вони перетворюються на пустку. Чамур. Тепер чамурів у садовому більшість.
На загал все зруйновано, нічого немає. Є один фермер. Ну і, виходить, люди, які залишилися, працюють, займаються землеробством, обробляють землю. Не свою, а працюють на хазяїна.
Самотніх старожилів села двічі на тиждень відвідує соціальна працівниця. Привозить продукти, допомагає по господарству. Її кличуть нянечка. Фельдшер, якого у селі називають врачок на дирчику, через те, що він робить об'їзд хворих на мопеді, теж працює на 3 села. Оскільки навколо садового молдавські, румунські, болгарські села, кулінарні традиції в ньому змішались. Бабаварка готує вертуту з бринзою, плачинди, мамалигу. Жінка розказує, що раніше кожен двір робив власне вино, але не на продаж.
Коло хати весь город у виноградові. Там зайбер, тисячний, білий. І люди надушували там бочку, 2 чи 5 бочок. Та поняття не мали сахару туди класти. Вони літом молотять, сіють, те ділову роботу. А зима тільки гості ходять. Потихоньку випивали.
Навколо села Садове заповідний скіфський степ, лиман і екологічно чисті виноградники. І цю відрізаність від світу бабаварка не вважає недоліком, а навпаки, чи не найбільшою перевагою Садового. Своє село вона називає земним раєм. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми поговоримо про таке. Місія Кокса-Коснівського триватиме, депутати надалі шукатимуть консенсус в питанні Тимошенко.
Оце якраз і така провокативна поведінка. Тому якщо не буде цього шулерства, то ми можемо просунутися. Ми стоїмо на багатьох позиціях, які вони не сприймають.
Майже кожен 30-й українець хворіє на цукровий діабет.
Люди стали менш фізично активними, стали забагато їсти, і їсти не завжди те, що раціональне, що корисне для здоров'я. Не звертають уваги на ознаки діабету.
В Україні стартував 13-й фестиваль «Нове британське кіно».
У британській раді в Україні, яка є співорганізатором фестивалю, наголошують, що для українців це можливість не лише переглянути кінематографічні новинки Британії, але й переглянути ці фільми в оригіналі, почути справжні голоси відомих акторів.
Про деталі поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга.
Європейський парламент продовжив роботу своєї спостережної місії в Україні під керівництвом Пата Кокса і Олександра Квасневського до самого вільнюського саміту Східного партнерства наприкінці цього місяця. На прес-конференції у Брюсселі Кокс зауважив, що, цитата, наступного тижня має робитися не політика, а історія.
Ми маємо повернутися до Києва з місією номер 27 наступного тижня, щоб провести стільки часу, скільки необхідно, зі стількома людьми, зі скількома необхідно зробити все, щоб забезпечити успіх. Наше терпіння піддалося значним випробуванням. Ми фізично виснажені, але наша добра воля залишається незмінною.
Сказав Пат Кокс. Докладніше про це далі в ранковій «Свободі». Суд у справі за звинуваченням захисника колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка у заподіянні тілесних ушкоджень колишній дружині Наталії Окунській може відбутися будь-коли. Про це заявив сам Власенко після відвідання Генеральної прокуратури. Днями Генпрокуратура вручила Власенкові повідомлення про підозру у заподіянні тілесних ушкоджень його колишній дружині. Печерський районний суд обрав йому запобіжний захід. Заставу на суму майже 23 тисячі гривень зобов'язав здати слідчому Генпрокуратури на зберігання закордонний паспорт і заборонив залишати територію Києва. Водночас суд дозволив Власенкові їздити до Харкова для виконання функції захисника Тимошенко. Будь-які нові санкції проти Ірану можуть зірвати дипломатичні зусилля з пошуку мирного розв'язання суперечностей на околоядерної програми Тегерана. Держсекретар США Джон Керрі зробив такий коментар перед початком закритої наради Сенатського комітету з банківської діяльності, який розглядав можливість запровадження нових санкцій щодо Ірану через його ядерну програму. Демократи і республіканці в Конгресі мають різні думки щодо того, чи варто надати більше часу для дипломатії у питанні ядерної програми Ірану. Сполучені Штати більше не купуватимуть вертольоти у російського експортера, який також постачає зброю сирійському уряду. Міністерство оборони США готувалося придбати у компанії Рособоронекспорт 15 вертольотів Мі-17 за 345 мільйонів доларів для Сил безпеки Афганістану. Але в середу Пентагон без пояснення причин заявив, що скасовує ці плани. Столиця Норвегії Осло стала вже шостим містом, яке подало заявку на прийняття зимових Олімпійських ігор 2022 року. Серед інших міст, які висунули свої кандидатури, є столиця Швеції Стокгольм, столиця Китаю Пекін, колишня столиця і найбільше місто Казахстану Алмати, а також Краків у Польщі і український Львів.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Майже кожен 30-й українець хворіє на цукровий діабет. Кількість інсулінозалежних – близько 200 тисяч. Про це Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода голова Ради Української діабетичної федерації Валентина Очеретенко. За її словами, держава, в принципі, вирішує питання доступності інсуліну і є прогрес в лікуванні. Натомість проблема профілактики діабету і інформування про нього населення перекладена на громадські організації. Продовжить інтерв'ю Микола Закалюжний.
Визначається Всесвітній день боротьби з діабетом. Скажіть, наскільки гострою є проблема діабету в Україні?
Кількість хворих на цукровий діабет зростається не тільки в Україні, але й в усьому світі. Причин тут багато. Перш за все, урбанізація, крім того, старіння населення. Чим довше живуть люди, тим більше вони хворіють, в тому числі і діабетом. Крім того, дуже великий внесок робить те, що люди стали менш фізично активними, стали більше забагато їсти, і їсти не завжди те, що раціонально, що корисно для здоров'я. Вони звертають увагу на ознаки діабету, і коли звертаються до лікаря, то це вже не через симптоми діабету, а через те, що настали якісь ускладнення саме діабету. Тобто буває так, що людина спочатку слідне, а потім розуміє, що вона втратила зір через діабет.
Що робиться державою для того, щоб ця недуга не поширювалася? Що потрібно робити?
Щодо лікування діабету, то ми маємо прогрес. В країні є якісь наробки. Зараз розроблюється вже третя редакція національної програми «Цукровий діабет». А що стосується профілактики, то на це не звертається уваги. Зовсім геть в нашій країні, але все ж таки на профілактику також потрібні гроші і Зараз це все лягло на плечі громадських організацій, об'єднання пацієнтів займаються не тільки вирішенням проблем тих, хто вже захворів на діабет, але й профілактикою, і пропагандою серед населення здорового способу життя.
А скажіть, чи хворі на цукровий діабет, вони отримують безкоштовно лікування, я маю на увазі інсулін?
Що стосується інсуліну, то поки що ми таки отримуємо безкоштовно інсулін, але що стосується другого типу, а це більшість населення, то таблетовані лікарські засоби тільки в деяких областях з місцевого бюджету певну частину відшкодовується вартість цих ліків і люди отримують.
З головою Ради Української діабетичної федерації Валентиною Черетенко спілкувався наш кореспондент Микола Заколюжний. Зауважу, що діабет – це діагноз на все життя, хоча при адекватному лікуванні пацієнт може уникнути смертельно небезпечних ускладнень. Але перші симптоми – це відчуття втоми, сильна спрага, різка втрата ваги і затуманення зору. Головну ж роль в виникненні хвороби відіграють спадковість і ожиріння. Ну а тепер, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти на запитання, чи дбаєте ви про себе для профілактики недуги. Чи уникаєте стресів, не переїдаєте, займаєтеся спортом, а чи, можливо, вам байдуже? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
А напередодні ми запитали у киян, як вони запобігають виникненню цукрового діабету.
Диабет – это страшное дело. Все мы должны держать в своих руках. На государство надежды мало.
Люди с такими хворобами, как диабет, как СНІД, как туберкульоз, им повинно приділятися больше уваги со стороны нашей державы.
Я не задумывался над этим.
Петрушка болеет сахарным диабетом, поэтому я очень много знаю.
Вона повинна якось сама себе захищати.
Така підступна хвороба. Треба менше їсти цукру, треба більше рухатися, треба мати якусь дієту, треба займатися спортом.
Звичайно, на сьогоднішній день, що найприкрішим тим, що малі діти вже з народження можуть народжуватися цією хворобою. Держава не виділяє ні на одну з хворіб, щоб їх уникати.
Я знаю, що це дуже небезпечна хвороба, а це все є наслідком неправильного харчування, неправильного способу життя. Час від часу здавати кров для того, щоб знати, чи немає підвищеного цукру.
Я допомагаю іноді фінансово, іноді якісь речі передаю для хворих дітей. Медицина, вона взагалі не фінансується.
Бабушка боліла, родственники боліють.
Інформації владієм мало.
Мені кажеться, що організм захистити абсолютно невозможно, що якщо є підвищеність, то все-таки ти будеш страдати діабетом. Ні, так ні.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати і доброго здоров'я вам бажаємо. Тепер розкажіть, як ви запобігаєте всіляким недугам, ну і в даному випадку, зокрема, цукровому діабету.
Треба не жрати і більше робити біля фізично працювати. Зарядку чи фізично працювати, оце і все. Але сидіти і ждати болезнь.
Дякуємо вам за слушну пораду про те, що треба вести здоровий і активний спосіб життя і працювати, вочевидь, не тільки розумово, але й фізично. Ну і рухаємося далі. Про політику знову. На поступки в питанні Тимошенко готові, але заважає деструктивна поведінка опонентів. Цьому переконують опозиціонери і провладні депутати, звинувачуючи один одного в намаганні зірвати підписання угоди про асоціацію в Вільнюсі. Тим часом спостережна місія Кокса Кваснєвського ще не втратила надії на здатність Верховної Ради дійти згоди, а політологи констатують брак готовності до компромісу з боку Юлії Тимошенко. Продовжує тему Олександр Лащенко.
За рекомендацією президента Європейського парламенту Мартіна Шульца, конференція президентів Європарламенту одноголосно ухвалила продовжити мандат спостережної місії Кокса Кваснєвського до самого Вільнюського саміту Східного партнерства, який відбудеться 28 листопада. Олександр Кваснєвський і Пет Кокс вважають, що наразі зарано остаточно вирішувати, чи виконала Україна всі умови ЄС для підписання на саміті угоди про асоціацію. Кваснєвський оцінив шанси підписання як 50 на 50. Давайте зробимо наступний тиждень історичним, а не політичним, закликав Кокс. Для уникнення провалу у Вільнюсі Верховній Раді залишилося ухвалити три закони. Стосовно двох із них, про прокуратуру і зміни до виборчого законодавства, компроміс цілком можливий, але каменем спотикання залишається третій, про лікування ув'язнених за кордоном. Європейські партнери не відступлять від вимоги вирішити проблему Тимошенко та інших умов, підкреслив у коментарі Радіо Свобода заступник голови депутатської фракції «Батьківщини» Сергій Соболєв. А судячи з того, що відбулося у Верховній Раді в середу, безрезультатне позачергове пленарне засідання і в попередні кілька днів, партія регіонів та президента Віктор Янукович зробили все, щоб зірвати підписання угоди про асоціацію з ЄС, вважає опозиційний парламентар.
Нічого не змінилося за цей час. Єдина повинна змінитися позиція партії регіонів, яка стоїть на своєму і вважає, що 15-й рік повинен пройти без Тимошенко.
Але член робочої групи з підготовки законопроекту про можливість лікування засуджених за кордоном, депутат від партії регіонів Володимир Олійник відкидає звинувачення опозиції. За його словами, провладні депутати налаштовані максимально компромісно, а торпедують ті вирішення питання Тимошенко якраз парламентарі, котрі називають себе її соратниками.
Оце якраз є така провокативна поведінка. Тому якщо не буде цього шулерства, то ми можемо просунутися. Но ми стоїмо на багатьох позиціях, які вони не сприймають. Зокрема, наприклад, потрібно погасити борг. Осуджений знайшов кошти для себе, поїхав лікуватися. А що робити потерпілому? Ми ж повинні прописати закон уніфіцірований, а не під конкретну особистість.
Зі свого боку, політолог Костянтин Матвієнко зазначив, що Юлія Тимошенко сама могла б погодитися залишитися за ґратами в Україні заради підписання наприкінці листопада у Вільнюсі угоди про асоціацію з ЄС. Такий крок міг би, зрештою, принести користь не лише українській державі, а й особисто екс-прем'єрові, яка в такому разі отримала б вагомі шанси, зрештою, вийти на волю.
Якщо підписується асоціація, то тоді важелів тиску на український режим щодо свободи Юлії Тимошенко у Європі з'являється набагато більше, ніж є зараз. А от якщо асоціація не підписується, от тоді вона гарантовано залишається за ґратами.
А як зазначає народний депутат Анатолій Гриценко, із тексту спільної заяви видно, що Європарламент вимушено погодився з тим, що Янукович, хоч і має на те повноваження, відмовився одноосібно милувати Тимошенко. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Прокидайтеся з ранковою свободою, сподіваємось, день вдасться і деякі примхи природи на заваді не стануть. Але варто знати, що сьогодні в Україні хмарно, йтиме невеликий дощ, на заході, щоправда, без опадів, а от у Карпатах дощ із мокрим снігом. В день температура в Україні 3-8 тепла, ближче до гір 1-6 з плюсом. В Києві та області хмарно, вранці невеликий дощ, а вдень буде сухо. Температура 5-7 тепла. Ну а далі в програмі погортаємо сторінки сьогоднішньої преси і огляд від Ірини Білої.
Сьогодні українські політики більше говорять не про виконання останніх вимог ЄС, а хто більше винний у можливому негативному результаті у Вільнюсі, констатує газета «День». Газетарі зауважують, що навколо вільнюського саміту ведеться серйозна внутрішньоукраїнська і велика геополітична гра. Ставки дуже високі. Якщо відбудеться зрив, винними будуть усі – українська влада, опозиція, європейська сторона. Втім, головним винуватцем буде чинна влада, бо саме вона здійснює будь-яку політику в країні, наголошує газета. Публікація називається «Час ЧЕ відтерміновано». Незважаючи на гарний урожай, нинішня фінансова ситуація у фермерів дуже складна. У вигляді дотацій держава повертає аграріям у шестеро менше, ніж агросектор віддає. І хоча дві третини аграріїв можуть отримати кредити, незадоволених умовами кредитування 90%, переконує експерт газети «День». Дрібні та середні товаровиробники завершують 2013 рік з одними з найнижчих економічних результатів господарювання. Експерти попереджають, якщо влада й далі гратиметься з дрібними виробниками, у піжмурки та робитиме вигляд, що все добре, то на тлі примусового завершення земельної реформи і запуску вільного ринку вона ризикує опинитися віч-навіч з інтересами кількох аграрних монополістів. Сьогодні Чорнобильська зона – не місце запустіння. Там, як переконує газета «Сьогодні», щосили кипить життя. Зона відчуження поступово перетворюється на резерват для життя рідкісних тварин. Більше того, спустошені після аварії землі можна успішно і безпечно використовувати на благо української природи і людей. Зокрема, вчені з Академії наук України та фахівці мінекології розповіли журналістам видання, що можна вирощувати на спорожнілих землях, які рідкісні види тварин і птахів тут можна захистити від вимирання і чи є перспективи у туризму в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Зокрема, там можна вирощувати льон і сою, які мало вражаються радіонуклідами і стійкі до радіаційного випромінювання. разом з повідомленням про необхідність платити штраф за порушення правил дорожнього руху, які в народі назвали листами щастя, автовласник отримає код доступу на сайт ДАІ, де зможе в деталях розглянути знімок свого автомобіля. Найближчим часом Верховна Рада збирається ухвалити урядовий законопроект про автоматичну фотофіксацію правопорушень. Докладніше про це розповіла газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Студійний годинник показує 6:48. Журналісти Донеччини цього року провели кілька акцій солідарності. В той же час почастішали випадки тиску на журналістів навіть порівняно з попередньою передвиборчою парламентською кампанією. Наскільки складно працювати журналістам на Донеччині і чи є місцева влада відкритою до медійників? На ці запитання шукала відповіді донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Вже кілька місяців продовжується тиск на інтернет-видання «Новини Донбасу». Його головний редактор Олексій Мацука та журналіст Віталій Сизов заявили в міліцію про стеження. Мацука навіть отримав на електронну пошту листа із погрозою життю. Міліція зараз розслідує ці випадки та завела 3 карні справи, однак про конкретні результати поки не йдеться. Журналісти пов'язують це зі своєю професійною діяльністю. Вони вже звернулися до голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького з проханням взяти ці випадки під контроль. Очільник області пообіцяв відстежувати хід справи особисто. А загалом свобода слова, на його думку, в області на належному рівні.
Я вважаю, що рівень свободи слова сьогодні все ж таки на достатньо хорошому рівні. А от влада місцева по-різному. Десь відкрита, а десь менш відкрита. І про все це ви теж мені повідомляйте. Від обласної влади я вимагаю, щоб вона була максимально відкритою. Але, напевно, лише мер Донецька і губернатор так часто зустрічаються з журналістами.
Визнав Андрій Шишацький у коментарі Радіо Свобода. Сьогодні ж в інтерв'ю «Новини Донбасу» чиновники середньої ланки, як правило, бояться спілкуватися з журналістами і роблять це лише з погодження вищого керівництва. В області є міський голова, який відмовляється спілкуватися з журналістами. Зокрема, власна кореспондентка газети «Голос України» у Донецькій області Ліна Кущ розповіла, що міський голова Краматорська Геннадій Костюков постійно відмовляється спілкуватися з журналістами, а це ускладнює роботу місцевих ЗМІ. У своїй роботі місцеві журналісти намагаються використовувати усі шляхи отримання інформації – від дзвінка на мобільний телефон певного чиновника і до надсилання інформаційних запитів. Ліна Кущ каже, що найдієвішим способом досі залишається факс. На надіслані факсом питання завжди дадуть відповідь, вважає вона.
Найчастіше це пишу я запити, які стосуються отриманих листів зі скаргами з того чи іншого міста району. І тоді після цього я надсилаю копію листа зі своїм супровідним листом з проханням розібратися в ситуації і дати інформацію для того, щоб дати відповідь обґрунтовано цій людині. То в цьому відношенні місцеві ради працюють дуже чітко. Вони витримують терміни, не було випадку, щоб вони не дали відповідь на то чи інше листа. Інша справа, що не завжди ця відповідь може заявника задовольнити. Наприклад, що він скаржиться на те, що в нього тече дах у будинку, а їм кажуть, що ваш будинок ми включимо у план на наступний чи якийсь там рік ремонт. Звичайно, ця відповідь людині не цікава.
Розповідає журналіст. Очевидним, на думку Ліни Кущ, є те, що журналісти вже стали дієвим чинником вирішення проблем місцевих громад. Як тільки на проблему звертають увагу медіа, чиновники відразу починають реагувати. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Більше про больові точки свободи слова в Україні, про те, як і чому влада тисне на журналістів, слухайте в програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
В Україні стартував 13-й фестиваль «Нове британське кіно». В кінотеатрах 11 міст України до 20 листопада показуватимуть найкращі стрічки Великобританії за минулий рік. Серед них 4 повнометражні фільми, добірка короткометражок і спеціальні стрічки події. В програмі також є і фільм про знаменитий проект Королівського національного театру «Франкенштейн». Про відкриття фестивалю далі в сюжеті.
Фестиваль «Нове британське кіно 2013 стартував у Всесвітній день доброти. Цей день якнайкраще підійшов для спеціального допрем'єрного показу біографічної мелодрами Олівера Хіршбігеля «Діана. Історія кохання», кажуть організатори фестивалю. Стрічка розповідає про два останні роки життя принцеси Діани і її стосунки з доктором Хаснатом Ханом. Деякі з друзів покійної принцеси стверджували, що саме цей пакистанський хірург був коханням усього її життя. А за кілька місяців до своєї загибелі у серпні 1997 року Діана нібито робила все, щоб стати його дружиною. Роль Леді Ді у фільмі зіграла дворазова номінантка на премію «Оскар» Наомі Уоттс, розповідає генеральний директор компанії «Артхаус Трафік» Денис Іванов.
Глядачі побачать Діану, яку грає Наомі Уоттс, звичайною жінкою, яка теж має посуд, яка там любить, яка страждає або навпаки. Там будуть розкриватися деякі історії, які траплялися з Діаною, але вони ніколи не були у пресі. Тобто цей фільм взагалі знятий за книгою одного з учасників тих подій. Тому я можу сказати, що це буде дуже такий незвичний погляд на королівську особу.
Серед спеціальних подій фестивалю організатори відзначили і відомий проект Королівського національного театру, кіноверсію постановки лауреата Оскара Денні Бойла «Франкенштейн». У Британії цей фільм вже подивилось понад 1,5 мільйона глядачів. А от закривати фестиваль 20 листопада у ще одну важливу дату – Всесвітній день захисту дитини – буде перша повнометражна робота британського режисера Кліо Бернарда «Егоїстичний велетень». Фільм був відзначений призом лейбл URF Cinemas на цьогорічному Каннському кінофестивалі.
Головні герої фільму – два підлітки – Арбор і Свіфті. Вони походять із неблагополучних сімей, і вони змушені працювати, збираючи металолом на вулиці. Незважаючи на те, що події фільму відбуваються в Великобританії, у розвинутій країні, ми можемо провести паралелі з Україною. Коли я дивився фільм, я не бачив Арбора і Свіфті. Перед моїми очима були Саша, Ігор, Ваня.
Подивитись фільми фестивалю «Нове британське кіно 2013» можна у кінотеатрах Києва, Львова, Одеси, Полтави, Тернополя, Донецька, Дніпропетровська, Чернівців, Вінниці, Запоріжжя та Харкова. У британській раді в Україні, яка є співорганізатором фестивалю, наголошують, що для українців це можливість не лише переглянути кінематографічні новинки Британії, але й переглянути ці фільми в оригіналі, відчути живу англійську, почути справжні голоси відомих акторів. Дмитро Баркар, Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Далі у «Ранковій свободі» новини. Антоне, тобі слово.
Дякую. Засідання робочої групи з підготовки законопроекту про лікування колишнього прем'єра Юлії Тимошенко відбудеться сьогодні о 12:00. Про це повідомляє прес-служба партії «Батьківщина». Робочу групу з підготовки законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном створили 8 листопада на пропорційній основі. Група мала підготувати узгоджені пропозиції щодо законопроекту до розгляду на позачерговому засіданні парламенту 13 листопада, проте не змогла цього зробити. Європейський парламент продовжив роботу своєї спостережної місії в Україні під керівництвом Пата Кокса і Олександра Квасневського до самого вільнюського саміту Східного партнерства наприкінці цього місяця. Як заявив на прес-конференції у Брюсселі президент Європарламенту Мартін Шульц, конференція президентів Європарламенту одноголосно продовжила місію до останньої хвилини. За його словами, рішення все ще можливо знайти. Сполучені Штати більше не купуватимуть вертольоти у російського експортера, який також постачає зброю сирійському уряду. Міністерство оборони США готувалося придбати у компанії «Рособоронекспорт» 15 вертольотів Мі-17 за 345 мільйонів доларів для Сил безпеки Афганістану. Але в середу Пентагон без пояснення причин заявив, що скасовує ці плани. Члени обох провідних політичних партій США все активніше заперечують проти придбання військової техніки у російського партнера, який також постачає зброю режиму президента та Башара Асада. Будь-які нові санкції проти Ірану можуть зірвати дипломатичні зусилля з пошуку мирного розв'язання суперечностей навколо ядерної програми Тегерана. Держсекретар США Джон Керрі зробив такий коментар перед початком закритої наради Сенатського комітету з банківської діяльності, який розглядав можливість запровадження нових санкцій щодо Ірану через його ядерну програму.
Таким інформаційний ранок четверга, 14 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. Нехай сьогоднішній день позначиться для вас тільки гарними подіями. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.